fyrir ensku orði wife brúki ikki pura konsekvent ekta kona tui at þessu lengt men eg brúki orði kona ongandi fyrir woman woman til kvinna og wife til ekta kona ella kona ella vúið man sér kannski fyrstu fyr ekta kona fyrstu fyr man nefnir hann að dvost kona Abrahams ella Mikael hún gjördist ta ekta kona Davids men svo ta þess lesa vúiari og hún verið nefnd flóri fyr hún verið nefnd kona Davids svo sér man sér ekta kona Davids ekta kona, ekta kona, ekta kona það blir for negf så sier man bare kona Davids. Og du vet hva det at det ekta kona, ta i du brukar året kvinna konsekvent fyrir et mer neutralt, du vet, lutlest, høyte, og en kvinna. Altså, men kona og ekta kona, til tøy det konan tjøyne mann vi sier hans tvorst vidt hvis vi sier hon ekta kona hans ja så det gift men hvis du også hvis du sier hon kona hans ja så hon kona hans ja så løs det her til fyri at mali skal være for tungt og for ja men husband her sé ikki bara mervur tui ert mervur bara ósni bara mervur vorstu tekan forsværast a brúka orði kona fyrir wife tói man brúkar kvinna konsekvent fyrir woman tui ta gerir konsekvent til angastan við jökun alla bøypluna at woman oi kona ikki eina fer woman kvinna altu og kona til wife kona wife men husband til ekta maður altu angandi bara maður ikki utan stendur maður tuin ella maður hennara og du skilir það ja så er det her